surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on a through train, digging right across Mississippi clean. I was only at midnight, flying out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Kaixo lagunok, arratsaldeon, soinugela irekita dago eta musikaz beteta. Working on a T-bone steak, I like on it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy, taxi to the terminal gate. Cut your engine and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of Virginia, dying water for $10.09. Gure sintonia martxan eta programare martxan bi orduz, ba, Pedro Elias Igartua jaunarekin egongo gara, hainbat musikatan barrena ibiliko gara, eta gaurkoan, Pedro, arratsaldean lehenengota bat.
Arratsaldean, zaiet.
Ba, bizitari bat daukagu Bilbon, Santana areto horretan, ba, Jackson Brown izango dugu, ezta?
Bai.
Eta hori dela ta, Bilbon dagoela ta, eta bere bilbide musikala dela ta, noski, ba, zera bat, monografiko erdia edo eskainiko bueno, dugu. Ordu bai. Bete, ezta? Bigarren ordua, bai. Berari eskaini izango da.
Entzungo ditugu Jackson Brownen kantuak hor, bai.
Edarto, baina hasi, nondik hasiko gara?
Bueno, jazz musikarekin hasiko gara, Lou Donaldson. Lou Donaldson oso zaharra da, larogei urtekoa, baina atzo irakurri nuen Mojo aldizkarian, datorren hilean, Londresen egongo da ondino jazz kafen Camden Townen, betiko laguntzailearekin, jamon jotzaile ederra be, Lonnie Smith izenekoa, nik ikusi nituen biak, oin urte, zenbat urte, hiru la urte Paladiunen oso berandu gainera gaueko ordu batean edo hortikan, eta kriston kontzertua, Lou Donaldson da, zaharren artean eta bizirik geratzen direzen artean, onenetarikoa, guztiak hildire, berak saxu altua jotzen dau, eta izan zan musikari, izan zan ez, bada musikari erregistro handikoa, bebop estilokoa, jatorriz Charlie Parker eskolakoa nolabait, baina hirurogeikoa markadan hasi izan funky musikan sartzen, berak kantatu alda eta ondo ere blues egiten dauz batzutan, kanturen bat bugalu funky, beraz denboraz musika hori hirurogeiko hamarkadaren hasieran egiten zauena, naiz eta komerziala izan zuen izan agian gaur egun dekon acid jazz etiketa horretan ospea. Beraz entzuko dugu kantu bat disko honetan, oso disko berezia da, berria Blue Note disketzen atara dute, berak ezin ahaztu egon zan grabatzen Blue Note disketzerako, ba 20 urte baino gehiago, 30 disko egin zituen bere diskoak, eta gero laguntzaile ere zainbeste jotzaileekin be, eta hause berria bilduma hau de Artist Selects, beraz hemen dauz zenbat kantu dire, ba 13 pieza guztiak Lou Donaldsonek aukeratuak bilduma honetarako, beraz de Artist Selects artistak aukeratzen dau, eta hauetariko bat izin zan hemen gitar jolea oso nabe bai Grant Green, The Blues Walk.
Jazzak, jazzak eman digun gitorria gaurko soinugelara Lou Donaldson izan dugu, larrari urteko jazzmana, sasuiole bikaina. Baina orain jazz kontuak alde batera utzi, eta joan den astean Pedro ekarri zigun disko bat hartu behar dugu barriro ere, izan ere, duela aste bi, esango genuk ez da, amarre guen edo, ba Iker Goenagak Amorrua izeneko diskoa atera du.
Bai, oso disko... Bueno, hirugarrena da berak egiten dauena eta nik uste dut onena orain arte egin hiru diskoen artean eta bueno, Angel Unzuren produzioa be berak onartuta esan nahi dut Goenagak garrantzia handia izan dau diskoak duen sonoritatean, baina bueno, berak astu barik nolabait oso orekatua iruditzen zait diskoa, astu barik ofizio, osea zahar hori, baina berriztu egiten dau bebai timbrik aldetik, eta gero, bueno, badauz jotzaile onak bebai, egia perkusio jolea, batez ere gustatu zait asko hainbeste kantuetan, eta bueno, egingo dugune izango da entzun oin diskoari zera izena emoten dion kantua edo pieza, ze instrumentala da Amorrua izenekoa.
Iker Goenabaren hirugarren diskoa Amorrua deritzana eta Amorrua izeneko kantua. Beraz, ba, Iker Goenagaren triki zahar berritua, zaharra lengo moldeak eta gordetzen jakinduelako eta berrikuntzak ere aportatzen ditulako. Mojo aldizkaria sari ginen, Iker Goenagaren kantua instrumentala entzuten genuen bitartean.
Bai.
Haze lan polita egiten duen aldizkari horrek, ezta?
Bai.
Ba, alako disko bereziak eta hilean hilean, eta horrengo, honetan ez dakit horrengo azken haute den.
Hau di azkenengo biek, bai.
Azkenengo biek.
Azken aurreko ondino ez dugu entzun, eta atzoa llegatu zitzaidan azkenengoa, behaz biak ekarri ditut, eta bai, Mojo aldizkaria, aldizkari onona, batez be, bueno, nahiko orekatua dago, baina agian, garrantzi gehiago, ez dakizelan esan, ez garrantzi gehiago, baina lehengoko kontuak agertzen dire nahiko be, rock, soul, blues, eta bar, nahiko orekatua zentzu horretan, azkenengo gauzak be bai, baina badago beste aldizkari bat, ingeles beti Inglaterrakoa Q izenekoa, eta Q da honen beste aldea, justu kontrakoa, euneko laro gaita mar da gauza, azkenengo momentuko gauzak, eta oso gitzi lehengokoa. Ta bueno, Mojok ja oin urte eta erdi edoaz izan hileroko disko bateraz. Lehen egiten zuten urtean behin edo, baina orain ale guztiekin batera, disko bat dago, gainera dire bildumak normalean, eta oso ondo aukeratuak, eta beti gai bati buruzkoa edo kantante bati buruzkoa edo abar. Hemen daukagu pasaden zea, otzaiaren alearekin agertu zana The Modern Genius of Ray Davies. Ray Davies kantuegia, Londresko kantuegia eta Kings taldearen burua inbeste urte, eta bueno, oain Kings taldea deseginda dago, baina Ray Davies egon zan orain bi urte edo azkena festivalean, eta justu hilabete eta erdi edo atera dau, ez dakit zenbat denbora pasatu den aurreko diskotik, eta disko berri bat kantu berriekin. Baina bueno, ekarri duguna da omenaldi hau Mojo aldizkariak antolatu dauen CDA, The Modern Genius of Ray Davies. Kantu bat, bueno, hemen daukagu taldeak gehien bat dire askor gazteagoak guztiak Ray Davies baino. Ma, Matt Honey, Yo La Tengo, Blue Aeroplanes, Mark Lanegan eta barreko Fountains of Wayne, eta barreko musika jotzaile gazteak. Entzungo duguna, ba, Waterloo Sunset, hause da kantu zahar bat, Ray Daviesena, egin zuen The Kings taldearekin 60ko hamarkadan, eta entzungo dugun berzioa, eta kasu honetan, bilduma honetarako bereziki grabatua, beti egiten dute, ba, 12 kantu badauz, ba, 8 edo 9 dire beste disko batzuetatik hartutakoak, eta beti dauz, 2-3 batzutan 4 kantu bereziki grabatuak bilduma hauetarakoak. Hau da kasue, Peter Brantle, daukagu kantaria, kantu egilea bebai, kantu autorea, Inglaterrakoa, eta berak egiten dau Waterloo Sunset berzioa.
Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night? People so busy, makes me feel dizzy, taxi lights shine so bright. But I don't need no friends, as long as I gaze at Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my eye window. Chilly, chilly is evening time. Waterloo sunset's fine. Terry meets Julie, Waterloo Station, every Friday night. But I am so lazy, don't want to wander, I stay at home at night. But I don't feel afraid, as long as I gaze at Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly is evening time. Waterloo sunset's fine. Millions of people swarming like flies round Waterloo Underground. But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they don't need no friends as long as they gaze at Waterloo sunset. They are in paradise.
Soinugela, Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Glad as I can be. But I wonder all the time, are you still true to me? There's nothing in this world to stop me worrying about that girl. Tell me, who can I turn to? Who can I believe? Try to put it out of my mind. It'll only cause me grief. Love that girl, whatever she done. No, run so deep. But there's nothing in this world to stop me worrying about that girl. Stop me worrying about that girl.
Bueno, ba, hau izan da Mark Lanigan, Nothing in the World, Nothing in the World Can Stop Me Worrying About That Girl. Give the people what they want, what we want, diskoan egon zan kantu hau, eta, bueno, ba, esan dugun moduan, Mojo aldizkarian, hilero ataratzen dute disko bat, aldizkariarekin batera, hau, otzaiarena izin zan, baina martzoarena badugu, eta martzoaren diskoan, bueno, Mojo aldizkarian azkenengo zenbakian dago David Pink Floyd taldearen David Gilmourrekin karrizketa luze bat, eta, bueno, egin dutena Sick Out, izenpean da Pink Floyd, sartu barik, baina Pink Floyd nolabait eskolakoak edo garaikoak Inglaterrako psikodeliaren ba, taldeak eta kantariak, The Zombies dauz hemen, Procol Harum, Small Faces, eta bar. Zungo dugu kantu bat The Move taldearena, The Move izen zan talde mod, mod eskolakoa, baina gero psikodelia derrotik sartu ziren, gero Jeff Lynne joan zan eta Electric Light Orchestra egin zuen, baina The Move taldea zegoenean egin zuten kantu hau. Here we go, round the lemon tree.
There's a girl next door to me.
Bueno, Inglaterrako psikodelia hau itxiko dugu alde batera eta orain folk entzungo dugu pitxin bat. Hau, disko berria da, hirugarrena Fluk taldearena. Oso talde bitxia da Fluk. Egon dire Euskal Herrian, egon ziren gutxienez behin getzoko jaialdian, folkaldian orain urte batzuk. Eta Fluk taldearen ibilbidea oso bitxia da. Azken finean talde hau Sara Allen txirula joleak osatu zuen taldea orain 10 urte edo ba, bira bat egiteko besterik gabe, ezta, bera zegoen eta badago beste talde batean Big Jig izenekoa arina egon zan The Burley Works taldean bebai, eta bueno, ba, lagun batzuekin batez ere Irlanda eta Eskoziako musikariekin egin zuen laukotea, printzipioz esan dudan moduan jira bat egiteko. Hain ondo irten zenez, ba, bueno, erabaki zuten taldeari bizitza emotea, eta ez dute asko grabatu, hau da esan dudan moduan hirugarren diskoa, baina disko ederra, eta pasaden urtean 2005an BBC bigarren irratiko, bigarren katean, bueno, aurten egin direzen zarian, baina igazko hori buruz, folk talderik eta honena Fluk aukeratu egin dute. Fluk taldean momentu honetan dauz Sara Allen, betiko moduan berak jotzen dau, bueno, soinu jolea da bebai, baina batez ere bere gauzarik eta bitxiena eta politena da bere zirula jotzea. Berak jotzen dau kontzert, kontzert flut, kontzerturako ba, flauta klasikoa edo gero berarekin batera hasieratik be Ed Boy kitar jolea eta buzuki jolea, eta bi gazteagoak direzenak John Joe Kelly alde batetik, Irlandako danborra, bourraun jotzen dauena, eta azkenengoa, laugarrena, Brian Finnegan, hau Irlandakoa da bera, eta flauta jolea eta whistle jolea bebai. Beraz, egiten dutena da, batez be da osor bikote moduan, bi flautak egiten direzen gauzak, eta gero, gitarra erabiltzen da zentzu, ondi batean erritmoa egiteko doinoa baino, eta gero danborra. Errepertorioa, bueno, hasi eran tradizionala zan, eta disko honetan errepertorio osoa eure, edo ia osoa eurek idatzitakoa da. Instrumentalak dire guztiak, hemen abotzik ez dago, eta egiten dutena da, bueno, garatu, ez da, eurek komposatzen dituzten kantuak, folk esparru honetan, beti Eskozia eta Irlandako folk batez be daukagu oinarria, euren soinuan, baina egiten dutena da garatu, garatu nahiko kantuak, ezta? Beraz, hau da, zentsu batean folk tradizionala, baina beste zentsu batean oso folk barria, keltikoa, hori bai.
Brook taldeko lagunak irlandarrak, ingelesak, baina irlandako doinuak argi eta garbi. Eta orain Zimbabue aldera jo behar dugu, ez da, Pedro? Ba, kantari, aspaldiko kantari onon bat.
Bai, bueno, gauzatxo bat ez dugu esan parkatu, Oin joango gara Zimbabuera, baina entzun dugun kantua, Asturian guai deitzen dala, Asturiasko zera, bidea, eta, bueno, Brian Finneganen kantua da, ez dugu esan bez, hemen agertzen da, pieza bakoitza izen batenpean, baina kasu guztietan bi edo hiru piezak dire, medley dire, hori beti egiten da mundu instrumental horretan kantu tradizionalekin, eta eurek egin dute gauza berbera, baina euren kantuekin. Eta bai, orain Zimbabuera.
Eta Estela, ez dakit ondo zango dugun, Estela Chiwese, ez da?
Ez dakigu, ez dakigu. Zimbabue, nik txikitan nintzenean Rhodesia zan, ez da? Inglesek emondako izena, eta eurek independentziaren ostean berreskuratu zuten izen propioa Zimbabue.
Bigarren herri zuria, ez da? Ego Afrika batetik, eta Zimbabuen ere jende zuri asko bizi zen. Ba,
bai. Hor zegoen Jan Smith, goratzen duzu Jan bai. Smith. Bai, hori izin zen, ba bueno, Inglaterra, edo erresuma bat batuak hobeto esan da, zegoen zera, bueno, deskolonizatzen independentzia moten edo izten zera, Afrikako herrialdetan, eta Rhodesia zan uste dut azkenengoa, geratzen zan Inglaterrak zuen azkenengo kolonia, eta Sevillen prestatzen hori zera Afrikarrei emoteko zera poterea, eta Ian Smithek egin zuen, bueno, lako kolpe modukoa, eta bueno, hor izan zan Ian Smithen regimen racista, baina hori bukatu egin zan, egon zan oso gerra luze eta krudel bat Tximurenga garaian, eta bueno, horren ostean egon zan Afrikako hainbeste lekuetan kultura aldetik batez ere garapena handi bet. Eta Estela Chiwese klasiko bat da, hemen esaten dute, hau da Alemanian Piraina disketxeak atara duen, kaleratu duen bilduma handi bet, bi CD dauz, baina guztiz ezberdinak biak. Lehenengokoa Trans Hits, beraz hemen daukaguna da musika tradizionala, 100-100, musika transerako, apur bat zera hipnotismo sortzen duen musika, eta bigarren CD-an Classic Hits, beraz hemen dauz kantuk modernuagoak, nolabait grabatuak beste kontestu batean, baina guztiak oso arrakastatuak izan direzenak Zimbabuen. Bera da Embira Queen esaten dago hemen, baina Embire zer da? Embire da Afrikako Zimbabueko musika tresna bat, kalimba be erabiltzen da izena Afrikako beste leku batzuetan, eta ingelesek erabiltzen dute erpurutxo piano, zan piano, zergaitik, hori da segurazki jendeak ikusi dago inoiz kontzerturen baten, Afrikako hemen jafe antzokian adibidez egon da Zeidu, behin baino gehiago, eta Zeiduren musika tresna gustokoentarikoa da, hause da kalimba da, beraz da kutsa txikitsu bet, eta hor dauz metalesko zera ez dakit zelan azaldu, metalesko
atal batzuk edo.
Bai, atal batzuk, hola, lusetxuak, eta zera, jotzen dire
atzamar
lodiekin, erpurutzekin, eta bueno, hori da musika tresna hori. Oso soinu polito, oso soinu urezko soinu emoten dau egiten dauena, eta Afrikan da musika tresnariek eta garrantzitsuenetakoa, ez bakarrik Zimbabuen, Afrika osoan ia. Beraz, hause da Estela Chiwesek jotzen duen musika tresna, baina bera kantaria da bebai, eta bueno, entzungo dugu bi kantu, bat lehenengoko diskotik, beraz, alde tradizionala, eta beste bat alde modernoagoa. Lehenengoko zerean, entzungo dugu kantu bat Kusbotwa izenekoa, eta hori da Azperdura.
Vamwana vanogara vangwa swamba chichiko chese chinovashota munhu wese anovashotesa kupfungwa dzingogara dzingobva zve chinovashota vamwana vanogara vangwa swamba chichiko chese chinovashota munhu wese anovashotesa kupfungwa dzingogara dzingobva zve chinovashota avana zvina mutipa varamerwa muchipatara dzakadzara naitipode Bawo yakati Kumunzwe imi Yawe Izi zangu izi Imo mchipuwa the bag at the guided door of BP. What you go my way, I got a police. What a man and a woman got sick with it.
Bi disko dira, batean, album berean, ezta, eta ba, lehen alean edo lehen diskoan hipnotismorako kantuak edo Pedro gritu dituenak, eta bai, alako zantzo bat ere somatzen zitzaion bai. Kantu honi ere, ezta.
Eta hau zela urra da, 4 minutukoa, baina batzuk 6, 8, 9 minutukoa dire diskonetan.
Ordan, nosia segurtatua dago hoietan, ezta.
Bai. Eta bigarren diskoa berriz, bueno, kantuak laburragoak dire, Zimbabueko popa esate baterako. Antzuko dugu bat Katzimurenga izenekoa, Katzimurenga, Let's Unite, hemen hau ez da itxulpena, baizik eta gaia nolabait. Let's Unite and Fight Apartheid, beraz batu gaitezen, ez da? Batu gaitezen eta borrokatu...
Dezagun apartheida.
Apartheida, hoize da.
Tendere la cipo cotie. Ciao, 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 ciao.
Hipnotismorako kantu luze zamarrak egiten ditu berak, kantu tradizionalak baita ere, eta hau bezala poperoak ere bai. Nor dugun bera, Estela Chiwese, Zimbabweko kantari klasikoa.
Eta parkatu, eta bigarren kantu honetan bai entzun dugula Enbira, lehen komentatu azaldu dugun musika tresna hori, lehenengokoan ez zegoen, bakarrik perkusioa, baina bigarren honetan bai.
Bueno, orain alako superviviente batzuk, ez da, baitugu, eta bizirik irautea lortu duten batzuk.
Bai, bai, soul mundukoak dire, soul survivors, hau egia esan, ez da egie, ez dire survivors, talde hau desagertu zan, orain, batek daki. 78an grabatu zuten disko hau, eurek New Jerseykoak ziren, baina Venturini, Forgione, beraz, Italiako sustraiak zituen, dozuen jendia. Eta, disko hau esan dudan moduan garatu zen 78an, kataldisketxean, baina orain lehenengo aldiz gainera digitalizatu egin dute, bueno, banpisoulekoek, hau da Munster disketxearen atal bat, Madrilgo disketxe bat da, baina bueno, disko hauek ataratzen dute batez be saltzeko, ba, Inglaterran adibidez oso asko saltzen dire, estatu batuetara ez dira, ez dakitia llegatzen direzen, baina bitxiek dire benetan disko guztiak eta atara dituzte hainbeste. Batez be eurek berreskuratzen dituzte estatu batuetako 60 eta 70-eko zera latinoak, ez da, baina gero egiten zuten soul, edo jazz, edo rock and roll, baina beti zea komponente horrekin, eta bueno, soul survivors izin ziren hauetariko batzuk, When the Whistle Blows Anything Goes, oso polita da azala, diskoaren azala, beraz, txirula jotzen dutenean edo zein gauza gertaliteke, ez da, eta hemen kantuak asko dire Gamble eta Huff, gero oso famatuak, egin ziren soul eta funky munduan produktoreak, eta hemen kantuegiak dira inbeste kantuetan, eta produktoreak, diskoaren produktorea, baina berzio bat entzungo dugu, hemen dauz Otis Reddingen kantu bat, eta bebai Sam Cooken azkenengo kantua A Change Is Gonna Come, berak grabatu zuen kantu hori agian profetikoa izan zan, eta hortik gitxira Sam Cook hil zan, edo hobeto hil zuten, izin zan motel batian, zartu zan gela batian neska bategaz, berak paltza, neska zuria, eta tiro bat egin zuen neskak, eta agertu zan hilda, gero neskak esan zuen Sam Cook bortzatu edo zaitu zala, eta beragin zutela, eta hor bukatu zan Sam Cooken zea bideia, inok ez dakia egia zan, ala ez, aukerarik ez zuen izan Sam Cook hilzenean, gero dizkizunak egin zirenean, bueno, ba, izan zan 1,000 persona baino gehiago joan ziren, Sam Cook zan kantaririk, James Brownekin batera kantaririk haundiena momentu hartan, Otis Redding eta besteak baino asko haundiagoa, eta etzeintzizgonakom aldaketa bat gertatzear dago, egin zuen oso momentu berezi batean, ze aldaketa hori esan aldaketa personala, baizik eta beltzentzako estatu batuetan berak susmatzen zuen gertatuko zen aldaketa. Berak ez zuen ikusi aldaketa hori gertatu egin bada.
Nola bait, ez da?
Oh!
Penas, daude, ez da, bukatu delako kantu eta gu ere, penas, ez?
Benetan, Bampisouleko disko guztiak, disketze honetan dauzen disko guztiak, eta dauz esan dudan moduan berroita mar edo gehiagoia, CD-ak eta dituztenak, dire, urrezko grabazioak, gehien bat, eta, bo, bueno, orain arte, ezin topau. Datorren astean ekarriko dut beste bat, kasu honetan da, Brasilgo talde bat, 1977 edo 1978 garatako, Luis Eza eta taldearen ez naiz gogoratzen izena. Eta disko hori, vinilo hori, bueno, orain gitxi ikusi nuen nik aldizkari batean, $500 zegoen kopia bat, zera vinilo horretakoa zergaitik, inoiz esan berriro kaleratu. Beraz, eurek orain digitalizatu egin dute, oso disko bitxia da, eta bueno, esan dudan boduan, Bampisoul disketzea ikusten badozue, dudarik gabe lortu alden diskoa, eta entzun be. Bueno, orain North Mississippi All Stars lastera ziko gara Jackson Brownekin, baina azkenengo kantotxu bat entzungo dugu, rock blues kantu bat. North Mississippi All Stars talde indartzua, gainera langiletzuak dabi, hau da seigarren diskoa, bost urteotan, uste dut azkenengo bost urteotan, Electric Blue Watermelon azkenengoa, esan dudan moduan, agertu da orain hilabete eta piku, eta, bueno, ekarri gendun programara, entzun gendun kantu pare bat, orain hirugarren bat entzungo dugu, Moonshine izenekoa.
Crack symbols and the queens of Africa. Ashes to ashes and dust to dust. The club burned down to the concrete floor. Old jukebox won't play no more. Crack symbols and the queens of Africa. With the moonlight shining through the trees, harness suckle on a southern breeze. I miss the moonshine and the old times, sitting in with the house band and the bootleggers of the bottom land. Old Gabe used to blow up and down the picnic ground with Bobby Ray Watson and young Kenny Brown. Ask what it was like out in the country on a Sunday night. He'd see, but might if you know how old Gabe used to blow. In the moonlight shining through the trees, honeysuckle on a southern breeze. I miss the moonshine and the old times, sitting with the house band and the bootleggers of the bottom land.
moonshine and the old times, sitting in with the house band and the bootleggers of the bottom land. Across the juke joint flow, butterfly buck jumping trunk out those old folks know what it was like out in the country on a Sunday night. Pour some on the floor and do it like we did before. The moonlight shining through the trees, honeysuckle on the southern breeze, and this moonshine and the old times sitting with the house band. The bottom man, I miss the moonshine.